Krásné dopoledne, je neděle, pravidelný čas cyklu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Tím dnešním vás opět po čase bude provázet Mirek Kobza. Dnes jsem se rozhodl, že se vydám na své oblíbené Jesenicko pod vrcholky Rychlebských hor přímo do stínu v zámku Jánský vrch nad Javorníkem. To, že tady vlastně existuje výroba poměrně sofistikovaného zboží, jako je nádobí, tak to jsem opravdu netušil, až když jsem jednou cestou na Travnou zavadil o nápis Kolimax, který se tady tkví na jedné místní budově. Vzpomněl jsem si, že kdysi tady býval družspoj, kdysi se tady vyrábělo také nádoby a myslel jsem si, že tahle firma už dávno zanikla. A pak jsem zjistil, že Kolimax je firma, která vyrábí nádoby nejenom pro náš trh, ale také do zahraničí. No a jak uznáte, to prostě pro zbídavého reportéra je výzva, takže právě teď se nacházím v kanceláři spoluzakladatele a spolujednatele firmy Kolimax. Pana Romana Kopřivy, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se díval na vaše webové stránky a zjistil jsem, že vaše tradice je stará 150 let, dokonce ještě něco málo přes, a to už je teda docela hodně.
Já bych vás trošku upřesnil, nejedná se o tradici, která nese název Kolimax, ale jedná se o tradici zboží, které vyrábíme. Ta naše výroba započala v roce 1870 v Brně, kdy bratři Gottliebové a pan Bauchbar založili na Poříčí továrnu. Tenkrát se jmenovala první brněnská továrna na plechové a smaltové zboží bratří Gottliebové a Bauchbar.
Ta firma existovala velmi dlouho, v podstatě i po druhé světové válce, poté jako spousta jiných výrob byla znárodněna. No ale jak se vlastně z Brna objevila v Javorníku? Ono to už je taky docela dávná historie.
Tam ta historie byla taková trošičku divoká v roce 1939, protože zakladatelé a majitelé této brněnské továrny byli Židé, tak se snažili těsně před válkou firmu prodat olomoucké firmě Otáhal a syn. K tomu prodeji formálně došlo a nedošlo, protože začala válka a ještě se konaly různé soudní spory. Každopádně po válce byla firma stejně znárodněna. Až do roku 1982 zůstala v Brně, docházelo tam k různým přesunům. Jednou to byla organizační jednotka Sfinxu České Budějovice, až to nakonec skončilo v tom roce 1982 jako Brnosmalt, státní podnik Brno. V roce 1982 tato výroba byla přestěhována do Javorníku, stala se jedním ze závodů šumperské firmy Družspoj. To bylo výrobní družstvo, které mělo asi tuším 3 výrobní závody na různé věci a jedním z nich byl závod zde v Javorníku právě na výrobu nerezového nádobí.
Vy jste vlastně vstoupili do toho po roce 2000 až, protože ta firma Družspoj tak postupně jakoby umírala trošku a já si ještě vzpomínám, že tady to opravdu vypadalo, řekněme, někdy v té druhé polovině 90. let docela tristně. Proto jsem měl ten dojem, že družspoj zcela zanikl. No a pak mě překvapilo, že vlastně výroba existuje dál. Tak co vás vlastně inspirovalo k tomu, že jste s kolegou vstoupili tady do té výroby a vlastně obnovili ji? A nejenom obnovili, tady vlastně vznikla úplně nová fabrika.
Je to úplně jednoduché. Můj kolega a společník inženýr Lidmila tady za družspoje dělal vedoucího výroby a když družspoj s tou výrobou tady končil, tak protože jsme kamarádi, tak jsme to tak nějak společně koupili a chtěli jsme zkusit navázat na to, co se tady tradičně vyrábělo.
No jenom, že to, co se tady tradičně vyrábělo, už bylo přece jenom trošku přežité, takže vlastně šli jste do moderních technologií, ale ono vlastně i ten prostor, který tady byl docela stísněný, byla to taková javornická stínadla.
Je fakt, že když si vzpomenu na tu dobu před těma více jak 20 lety, tak po každém dešti jsme tady chodili pomalu v gumákách, do každé haly zatékalo. V zimě jsme tak nějak včetně všech zaměstnanců mrzli, takže za celých 20 let jsme tady poopravovali všechny haly, všechny prostory jsou teďka, dá se říct, skoro nové.
Ještě než se vydáme do provozu, tak dlužíme asi našim posluchačům, co tedy je tím vaším hlavním výrobním programem. Někteří předpokládám, že ho znají, protože ta vaše značka na trhu je poměrně dlouho, ale někteří ne, tak prozraďte, co vlastně vyrábí.
Naším hlavním výrobním programem je výroba nerezového nádobí pro domácnosti.
Přiznám se, že tady slyším takový krásný zvuk, který připomíná, že tady máte někde vedle house party, tak. Ale to jste říkal, že to už je součást té výroby.
Není to house party, ale už slyšíte první technologie, první stroje.
přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Právě teď se nacházíme v první hale firmy Kolimax, která vyrábí nádobí, kde jsme se přesunuli, jak už jsme zmínili, to je přesně ten stroj, který dělá ten pocit té house party v kanceláři pana jednatele Romana Kopřivy, který je naším dnešním průvodcem. My jsme se dostali vlastně sem, kde vznikají takové ty polotovary. Mě docela překvapilo, čekal jsem, že tedy vyrábíte z nerezového plechu, ale že ten plech je modrý.
No, to, co jste viděl, tak to zrovna není náhodou součást takové té naší hlavní výroby nádobí, ale toto zrovna vyrábíme v kooperaci pro jednoho našeho klienta a to bylo zrovna z černého plechu a ne z nerezového, takže jste se trefil.
Nicméně, ty nerezové plechy jsme viděli taky, vlastně jedna z těch věcí, zrovna ten stroj, který to tam bouchá, tak to je vlastně vysekávačka a mě překvapilo, že vlastně ty nerezové plechy jsou chráněné takovou modrou folií. Je to proto, aby se nepoškodili?
Zrovna ten výrobek, který jste viděl v tom stroji, tak to jsou nerezové podnosy a táci a vzhledem k tomu, že tam probíhá ještě tvarování, ohýbání, tak právě proto je tam ta ochranná folie, aby ten výrobek nebyl poškrábaný při těch manipulacích následných.
Nerez je materiál, který je velmi zajímavý nejenom svými vlastnostmi, ale je taky velmi rozmanitý. To si ještě pamatuju, když jsme ve škole brali materiály, že vlastně není nerez jako nerez a ne všechno se dá použít na všechno. Tak jaký nerez je ideální vlastně na nádobí?
Převážně se nádobí vyrábí z nerezové oceli, která se označuje různě, slangově se tomu říká chirurgická ocel, pak je nějaké technické označení IC304. Dost často to můžou zákazníci vidět s popiskem CRNI18/10. To znamená, že v této nerezové oceli je minimálně 18% chromu a 10% niklu.
Co je na tom materiálu důležitého? Protože já vím, že hlavně v těch 90. letech se sem občas vozily i hrnce, které se tvářily jako nerezové a byly nerezové do prvního umytí. Tak je to právě to, aby nerezavěly, ale musí to mít ještě třeba nějaké jiné specifické vlastnosti. Napadá mě třeba odolnost vůči teplu, protože vlastně se to dává na oheň.
Odolnost proti teplu je vysoká, protože teplota tavení tady těchto materiálů je více než 1000 stupňů, takže to se asi doma nepodaří nikomu tepelně zpracovat. Maximálně se to může třeba při nějakém přehrátí zabarvit, ale to je tak všechno, co se s tím může stát.
Já když jsem se díval tady na to zpracování, tak kromě toho tam máte vlastně přidruženou výrobu, kterou občas děláte pro jiné zákazníky. Vy jste říkal, že to, co se tady vyrábí, takové velké táci s dírami, že to je vlastně pro nás rozhlasáky zajímavá věc, protože se to používá na takzvané lapače zvuku do různých odhlučněných místností, do studií a podobně. A že ta mašina, která to ale vyřezává, je laserová.
Ano, my tam vyřezáváme oválné otvory, ale ještě předtím vznikl výlisek a to je vlastně to, proč se na nás firma obrátila, protože lisování to je taková naše hlavní parketa.
My jsme tam viděli další stroj, který vyrábí, předpokládám, taky nějaké polotovary, to už jsou nějaké základy těch hrnců.
To, co jste viděl, to je CNC soustruh a na tom soustružíme dna hrnců, takže to už jste viděl vlastně část výroby, kde už dochází k nějakému finálnímu opracování nádobí.
To je také jedna z věcí, která mě zajímala, takže vlastně většina těch nerezových hrnců, které my běžně koupíme v klasickém obchodě nebo ve shopu, tak jsou vlastně lisované právě z toho materiálu, o kterém jste mluvil. A vlastně na to navazuje nějaké sendvičové dno, které asi teda nějak rozvádí to teplo do toho hrnce. Mám pravdu?
Máte pravdu, protože nerez jako takový není úplně dobrým vodičem tepla. Kdybyste měli nerezový hrnec jenom jako samotný výlisek, tak by se vám v něm všechno připalovalo, proto se tam na spodní stranu přidělává hliníkový plát, tak aby se to teplo rozvádělo po celé ploše rovnoměrně.
Jedna věc je zajímavá, když kupujeme různé druhy hrnců, tak když pak přijdeme do toho obchodu, tak velmi často ty levnější jsou výrazně lehčí než právě třeba ty značkové. Je to, řekněme, takový poznávací bod, kdybychom měli zpozornět a říct, aha, bacha, tak ten lehký hrnec nebude úplně asi to top, co bychom chtěli?
Určitě je to takový asi úplně první rozpoznávací znak, jak tomu říkáte, kdy ta hmotnost říká o tom, jak silný, tlustý materiál byl použitý při jeho výrobě.
No, na druhou stranu bych řekl, že čím tenčí, tím lepší, bude to rychleji vařit.
Tady je takový určitý kompromis, jako jo, protože není dobrý úplně těžký a není dobrý úplně lehký. To lehký je takový, bych řekl, trošku fórový a to těžký zase budete zbytečně ohřívat a já vždycky říkám, koupit do obchodu rohlík, taky nejedete nákladňákem, je to zbytečný. To znamená, i to těžké nádobí, když je úplně těžké, tak je to zbytečný.
My jsme se posunuli v rámci výroby do místa, které bych úplně u výroby nerezového nádoby nečekal, a to je lakovna. Tak proč se vlastně lakuje to krásné nerezové leštěné nádoby? Tady vidíme polotovary, no já už bych si takový hrnec klidně pořídil.
No, to byste klidně mohl, protože on je funkční. My ho akorát ještě doladíme, aby byl ještě funkčnější a lepší.
My tady vidíme vlastně nastříkané, jsou tady nějaké pánvičky, nějaké hrnce a vidíme tady tři druhy toho nástříku.
V podstatě celá pointa je v tom, že my tady nanášíme nepřilnavé povlaky a připravované potraviny se pak nelepí, nádoby se snadněji čistí, ale to asi každý zná. Asi nejvíc je to rozšířený u pánviček, u nádoby už to tak rozšířené není, ale zákazníky své to má.
Když jsem viděl tady ty hrnce dole, takové ty strakaté trošku, tak mě to připomnělo, že babička měla takové smaltované nádoby. Vy jste vlastně v tom počátku, když jsme se bavili o historii firmy, říkal, že vznikla ta továrna jako výroba smaltovaného nádoby. A docela jste mě překvapil, že vlastně smaltované nádoby je dodnes poměrně žádané. Vy ho teda nevyrábíte, ale proč si myslíte? Je to jenom otázka tradice, nebo je v nich něčemu prostě lepší než třeba právě ten nerezový hrnec?
Já si myslím, že spíš je to jenom otázka ceny, protože smaltové nádoby je levnější na výrobu a i v obchodech se prodává za levnější ceny než nádoby nerezové.
My když tady vidíme ty různé nástříky, vy jste říkal, že vlastně existuje více vrstev, které se musí dělat. Tady vlastně zrovna se na tom pracuje. Je to, řekněme, nějaká ochranná vrstva, pak ta tvrzená vrstva, protože ten lak, ten nános, který tam na tom je, že vlastně nepřilnavý, ale on musí být taky odolný, protože upřímně řečeno, hlavně my chlapi občas vyškrabáváme i ze dna hrnce.
Všechny tyto systémy mají více vrstev a to je z toho důvodu, že každá ta vrstva má svoji funkci. Musí se napřed nanášet takzvaný base coat, to je vrstva, která propojí ty následující vrstvy s tím základním materiálem, který se předtím musí zdrsnit, tryská se to korundem, tak aby jsme dosáhli nějaké drsnosti, a pak 2, 3, u některých systémů až 4 vrstvy se postupně nanáší, vypalují, zasušují, tak aby z toho vznikl výrobek, který se potom dá dobře používat, dlouho slouží. A s tou odolností je to tak, že systémy, které používáme, jsou odolné, ale žádný z nich nevydrží zarytí třeba špičkou nože. To je prostě věc, kterou nevydrží žádný systém. Ale takovou tu běžnou práci s dřevěnými vařečkami a s dřevěným nářadím nebo s nějakým plastovým bez problému a bude sloužit velmi dlouho.
Když vidím ty pece, tak mě napadá, že vlastně úplně stejně se vypaloval ten původní smalt, takže ta technologie je podobná, i když chápu, že asi trošku jiná.
Ona je podobná, protože u smaltovaného nádobí taky musíte napřed vylisovat tu základní nádobu, pak tam přivaříte úchyty a pak se to polévá nebo nějakým způsobem se na to dávají práškové komponenty, které se pak vypalují a vznikne z toho smaltovaný hrnec.
Když se dívám ještě na to nádobí, vidíme tam to dno sendvičové, o kterém jste mluvil. Jak je to tam přiděláno? To totiž nevypadá, že to je nějak vařeno, to jak vypadá, že to je jedna součást v podstatě monolit.
No, za chvíli to uvidíte sám na vlastní oči, ale je to přivařené. Ať se vám to nezdá, ale je to tam přivařené.
Umíte pěkně svařovat, musím.
No, ono se to potom ještě musí poupravit po tom svařování.
Co se používá za barvy? Kromě toho, že tady musí být odolné, ale přece jenom je to potravinářské zboží, je to věc, kde se vlastně používají potraviny a dneska spousta lidí je hodně citlivá na to, co se vlastně na ty hrnce nebo na to, co používají, dává.
Obecně my používáme 2 systémy, jednomu se říká teflon a druhému se říká keramika. A asi teflon si myslím, že zná téměř každý, protože je to věc, která se používá velmi dlouho. Všechny tyto komponenty bereme od švýcarského výrobce, protože chceme, aby to naše nádobí dlouho fungovalo a bylo kvalitní.
My jsme se ocitli v takovém přípravném bodu před lakovnou a vlastně tady vidíme ty pánve, a když jste mluvil o tom, že v té lakovně se vlastně nanáší ty různé povrchy nepřilnavé, tak mě to nedá, abych se nezeptal, protože vždycky, když něco takového kupujeme, tak se s manželkou řešíme, co je lepší, a teď těch povrchů je hodně. Mluvil jste o teflonu, to je vlastně takový plast, který je odolný velmi výrazně vysokým teplotám, působí jako ta nepřilnavá vrstva. V čem je ta jeho výhoda?
Tak jak jsem říkal, používáme 2 systémy, jeden na bázi teflonu, jeden na bázi keramiky. Do pánví já říkám, že je lepší teflon, protože má déle udržitelné své nepřilnavé vlastnosti, ale musí se s ním zacházet opatrně, nemá rád ostré kovové předměty, ale pokud se k tomu člověk chová slušně, tak vydrží velmi dlouho. Opak toho je keramika, nemá tak dobré nepřilnavé vlastnosti jako teflon, ale zase vydrží více mechanického namáhání. Proto ho dáváme do hrnců, kde říkáme, že není potřeba až takových nepřilnavých vlastností, ale je třeba, aby více odolával mechanickému poškození.
V poslední době mi nabízeli povrch kamenný, což mě trošku evokovalo, jestli právě nejste tady v Javorníku, protože tady se všude okolo těží kámen. Ať jsou to mramorové povrchy, nebo jsou to povrchy granitové, tak se ptám, to rozemelete šutr a nanášíte, nebo je to forma nějakého tady tohoto povrchu, o kterém jste mluvil?
Přestože žijeme obklopení žulou, tak to ale takhle vůbec není. V podstatě všechny komponenty, které nanášíme do nádoby, tak jsou tekutina. To znamená, není to žádná rozemletá žula nebo nějaký prášek, který se přidává. Jestliže některý výrobce říká o pánvi, že je mramorová, tak jenom proto, že to vypadá jako mramorová, ale určitě není mramorová.
No to jsem právě viděl, že tam stříkáte takové odlesky, vypadalo to trošku jako když rozříznete opravdu žulu a máte tam tu slídu nějakou, takže vlastně i to je jako na ten efekt, aby to pěkně vypadalo.
Je to právě jenom na ten efekt, protože teflon i keramika můžou být jednobarevné. Můžou být černé, šedé, zelené, bílé, jaké si člověk vzpomene. A ty tečky ty se tam právě dávají kvůli tomu, aby to připomínalo třeba nějaké takové různé mramory a tak dále.
Mě docela překvapilo, když jsem se díval třeba někdy na nějaké ty kuchařské pořady, že spousta kuchařů ale stále preferuje klasickou nerezovou pánev, leštěnou, na smažení, na tyhle věci říkají, že to je lepší. Je to o tom, že prostě holt mají ty motohodiny a vědí, jak pracovat s tou teplotou a jak pracovat s tím masem, nebo je to to, že je to také kus té tradice, že se s tím učili dělat, tak s tím dělají dodnes?
Ta tradice tam určitě taky funguje, ale hlavně je to, že proto jsou to profesionálové, protože oni to umí. Nerezové pánve, čistě nerezové, bez nepřilnavých povlaků vyrábíme taky a mají jednu takovou výhodu a na druhou stranu i nevýhodu. Ta nevýhoda je jednoduchá, neuděláte v ní třeba palačinku nebo něco takového, to nejde, to se prostě nikomu nepovede. Výhoda je zase v tom, že nedá se nijak poškodit, v podstatě ta pánev může fungovat na věky. Profesionálové to používají hlavně na úpravu stejků, masa a takových věcí. A tam je jedna taková drobnost, které se všichni dopouštíme, my všichni amatéři, a to je to, že když necháte rozehřát v pánvi nějaký tuk, tak tam položíte potom steak a první věc, co je, tak každý s tím steakem vidličkou pohne. To ať si každý zkusí zaspomínat, jestli to dělá nebo nedělá, 99% z nás to dělá.
Souhlasím.
A to je právě ta první a veliká chyba, protože ten steak se musí opatrně položit do toho rozehřátého tuku a vůbec se s ním nesmí pohnout a pak on se za nějakou dobu sám odlepí, pak se otočí a projede to ještě úplně stejně jednou. A tím, jak s tím připravovaným masem pohneme, tak tam se vlastně vytvoří na té pánvi taková vrstvička a pak už s tím nic neuděláte, protože už se vám to bude pořád jenom lepit.
A druhá věc je, že ta pánev musí být dobře očištěná, to mám vyzkoušené, že bohužel ani myčka na nádobí nevyčistí tu pánev tak, jak má, že prostě holt musí přijít ta houbička a to doleštění, aby byla opravdu top, aby se v ní člověk skoro viděl.
Určitě, já třeba doma nádobí do myčky vůbec ani nedávám, lepší je, jak říkáte vy, houbička a trošku nějakého saponátu, když se něco trošku připeče, nechá se odmočit, může se použít nějaký takový jemnější prášek a pak to všechno jde krásně umýt.
No jo, ale když já jsem línej.
No jo, tak to si musí každý sám.
Jak už je slyšet, jsme se opět posunuli do jiného provozu, tentokrát jsme na lisovně, kde vlastně vzniká ten základní tvar toho nádobí. Ty stroje jsou opravdu velké, to znamená, že je potřeba poměrně dost velký tlak na to, abyste vlastně byli schopni tvářit.
Největší lis, který tady máte, tak ten má 2500 tun, tady ten obstřihový, ten má 250 tun. Máme tady různé menší lisy, větší lisy, každý má svoje použití.
Viděl jsem, že vlastně vyrábíte různé tvary, kromě těch pánví, tak tady jsou i nějaké misky a podobně. Ale zaujalo mě tady toto, to vlastně tady vidíme kolečka, evidentně z jiného materiálu, a to teda předpokládám, že je teda ten hliník, který se používá na to rozvedení toho tepla, čili na to sendvičové dno.
Přesně tak, tady stříháme hliníkové disky, které potom dáváme ze spodu na každý hrnec.
My jsme se právě bavili o tom, že mě překvapilo, že to vypadá, že to je jeden kus, a říkal jste, že se to sváří, to se ještě asi podíváme. Ale docela mě zaujalo to, že vlastně ten hliník je poměrně slabý, opravdu to dokáže udělat takovou práci v tom. Je fakt, že si uvědomuju, že když prostě vypnu, třeba, protože já mám plynový sporák, když ho vypnu, tak ještě opravdu ten hrnec třeba nějaké 2-3-4 minuty vaří, a to vlastně dělá tohle.
To je právě to, že v tom hliníku je naakumulovaná ta energie tepelná. Říkáte slabý, on není slabý, on má 4 mm, je to takové optimum, protože slabý hliník nefunguje dobře a silný hliník zase dělá to, že to nádobí zbytečně dlouho rozehříváte, takže za ty leta, co to vyrábíme, jsme zjistili, že ty 4 mm jsou takovéto optimální.
Pojďme dál do té výroby. My jsme zmiňovali, že děláte hrnce, děláte pánve, děláte různé další věci. Co je tady toto? To vypadá jako nějaké naběračky.
No, to je miska naběračky, přesně tak.
Jak se krásně u nás v Sudetech říká žufan.
Žufan, ano, ano, ano.
Dívám se, že tady máte dokonce i umývání nádoby, ale předpokládám, že to není umývání, že by bylo špinavé.
To není umývání, protože je špinavé, ale to je v podstatě odmašťování, protože když lisujeme, tak to musíme namazat, no a pak to zase musíme umýt. Pro další procesy ta masnota není dobrá.
Pojďme dál, tady když se podíváme dále do provozu. Mě docela překvapuje, že to je hodně ruční práce. Já jsem si vždycky myslel, že nádobí se bouchá na nějakých automatech, ale tady vidím, že bez té lidské práce se neobejdete.
No, všude jinde se možná dělá na pásech a ve větším množství, ale my jsme celkem hrdí na to, že se zabýváme manufakturní výrobou, a je to taková naše filozofie.
Je pravda, že zase, když potom projde ten hrnec nebo ta pánev vlastně více rukama, případné problémy nebo nějaké chyby nebo vady se asi lépe odstraní.
To určitě, my si s každým hrncem hrajeme tak, až je úplně dokonalej.
Vidíme tady vlastně ale i jeden stroj, který leští. Takhle už poznávám nerezový hrnec, takže toto je ta finální úprava.
To, co vidíte, to je leštící robot, do kterého vlastně strčíte hrnec a vevnitř jsou leštící kotouče, dávkuje se tam pasta a celé se to vyleští.
V té souvislosti mě napadá jedna věc, asi spousta hospodyněk přišla na to, že vlastně umýt ten hrnec tak, aby byl jako když byl nový, je docela problém. Máte nějaký fígl na to, existují třeba nějaké speciální přípravky, jak vlastně ty nerezové hrnce leští, jak je udržovat?
Určitě, v každé drogerii se prodávají přípravky na údržbu nerezového nádobí. Nemusí se to používat po každém vaření, stačí jenom opláchnout nějakým saponátem. Ale ty přípravky je dobré používat, oni mají podobnou funkci, jako když si necháte napastovat auto. Ono se vám to potom chvíli lépe umývá a ta špína tam trošku hůř drží, takže má to takovou podobnou funkci.
Když jsme se bavili před chvilkou o těch myčkách, tak jsem na vás viděl lehký stín nevole, takže s myčkami úplně nekamarádíte.
Naše nádoby můžete bez problému používat v myčce. Technologicky je to úplně jedno, jestli se to meje ve dřezu nebo v myčce.
Je fakt, že se říká, že vlastně ty různé přípravky, které se používají v těch myčkách, jsou hodně abrazivní. Možná, že to je ten důvod, proč třeba občas se někdo bojí dávat takovéto lepší nádoby do myčky. Může to být tím?
Já úplně jako neznám takové ty chemické záležitosti, ale nemáme s tím žádné problémy, že by nám někdo vracel nádobí, že ho má z myčky nějak poškozené. To se nám nestává.
My jsme se dostali vlastně na místo, kde se vybrušuje vnitřek hrnců. A také se vlastně dodělává taková ta konečná výzáž. A opět mě překvapuje, že to je všecko ruční práce. Ty chlapi musí být neuvěřitelně šikovní. Tady vidíme, že třeba na pánvích brousí to dno, které my pak obdivujeme, že krásně rovné. Takže to se dělá smírkem na takové speciálním stroji. No to je úplně bomba.
Tak jak říkáte, hodně všechno rukama, protože stroje nejsou až tak chytrý. To tak nejde.
Tady už vidíme vlastně některé ty skoro hotové výrobky. Podle čeho se vlastně tedy pozná takový ten kvalitní hrnec? My už jsme se bavili, že to je trošku ta váha.
Váha napoví celkem dost, ale když se mě někdo známý zeptá, podle čeho si má vybrat nádobí, tak říkám, jsou dvě takové důležité věci. Rovné dno a vnitřní výbrus. Rovné dno je hrozně důležité pro to, aby se dobře převádělo teplo z nějakého varného zdroje dovnitř do nádobí. A když budete mít hrnec vyboulený směrem ven, tak se vám bude kolíbat. Když ho budete mít směrem dovnitř, tak cokoliv do něho nalijete, tak se vám sleje ke kraji nádobí a vnitřek budete mít jako ostrůvek pořád suchý, takže to rovné dno je hodně hodně důležité, ale taky stabilita toho rovného dna, aby to dno bylo rovné za 5 let, za 10 let, za 20 let a i za 40.
Je rozdíl mezi tím, na co budeme používat to nádobí. Já mám třeba propambutanový sporák, bavili jsme se o indukci, to je mimochodem také potřeba vědět, že na indukci potřebujeme speciální hrnce a mělo by to na nich být označeno.
Naše veškeré nádobí je udělané na všechny způsoby ohřevu, včetně indukčního. Člověk nemusí přemýšlet, na čem to bude ohřívat, je to jedno. S plynem se musí trošku opatrně, on umí být agresivní, takže to si každý musí trošičku zregulovat tak, aby tam dával tu přiměřenou energii a pak si myslím, že není problém i s nerezovým nádobím.
Vraťme se tady do výroby, tak jak se dívám, tak tady se podle mě přivařují ouška, je to tak?
Ano, tady už jsme skoro na konci a tady už jsou ty hrnce, dá se říct, úplně hotové. Mají všechno, co mají mít, akorát jim chybí úchyty. Takže tady se vlastně bodovým svařováním.
Když se podívám vlastně na ten průběh té výroby, je to docela sofistikované. Co třeba z hlediska té technologie? Spolupracujete třeba i s nějakým výzkumem, protože i v tomhle jde samozřejmě všechno dobře.
Určitě spolupracujeme. Třeba když jsme tady před několika lety zaváděli právě nástřiky nepřilnavých povrchů, tak jsme spolupracovali s jejich výrobcem, který tady měl i svůj tým odborníků, než jsme všechno odladili. Všechny tyto komponenty jsou schválené pro styk s potravinami, všechno prochází hygienickými testy. Ke všem materiálům máme patřičné atesty, takže všechno je v pořádku.
Tím se trošku dostáváme vlastně k tomu prodeji. Dá se vůbec konkurovat v dnešním globalizovaném světě asijským výrobám a podobně, protože mám trošku pocit, že dneska, když otevřete cokoliv, tak tam je někde schováno made in China.
Tak jak vidíte, tak tady vyrábíme, takže asi dá. Jako není to úplně jednoduchý, ale taky to není úplně těžký. Je to takový, řekl bych, normální.
Co je pro ty zákazníky nejdůležitější? Je to třeba právě i to, že to vzniká tady v Česku, že věří českým výrobkům. Hodně se teď mluví o tom, že bychom měli podporovat české výrobky, tak je to třeba i to, že ty lidé řeknou, hele, dobře, je to o něco dražší, ale prostě je to v Čechách, já tomu věřím a hotovo, proto si to koupím.
Já si myslím, že to říkáte správně. Ono takhle spotřebitelský koláč zákazníků je nějakým způsobem rozdělený a někdo se dívá jenom na cenu, někdo se dívá třeba i na ten původ, jak jste zmínil, takže každá věc má svého zákazníka. A každý si to rozhoduje podle svého pocitu. Já taky dávám přednost českým výrobkům, protože skoro to mám jakoby v popisu práce, takže tak to je.
Jsme úplně na konci, jsme tam, kde se nádobí balí. Pojďme ještě k tomu, vy jste své podnikání nechali tady v Javorníku. Někdo říká, že na Jesenicku podnikat je docela složité, protože je to kraj za horami. Cítíte to taky tak, nebo je to pro vás prostě úplně jedno?
Já si myslím, že podnikat v Javorníku nemá ani výhody, ani nevýhody, že to je takové, jako je to, si myslím, všude. Všude žijí lidé, všude je to stejné.
Všiml jsem si, že hodně prodáváte přes e-shopy. Už jsme se bavili, že vlastně vaše nádoby se dá koupit i v zahraničí. Máte představu takhle z hlavy, kam všude zabloudili vaše hrnce, pánve a podobně?
Hlavně žijeme teda z českého trhu, ale máme klienty na Slovensku, v Polsku, teďka nově v Rusku, takže máme i nějaký export, ale gro naší produkce je umístěno na českém trhu.
Co dál? Jaký vývoj očekáváte? Protože teď máme za sebou těžkou dobu, doufejme, že už za sebou, ale co bude dál? Čekáte, že se bude rozvíjet podnikání? Říká se, že Češi trošku bohatnou, že se začínají vracet k tradičním domácím produkcím, že rádi si připlatí za to, když je zboží kvalitní. Myslíte si, že třeba bude lépe než teď, že bude větší zájem o to vaše zboží?
My teďka poslední rok cítíme trošku nárůst výroby, nárůst prodeje, takže my jsme se současným stavem více či méně spokojení a uvidíme, co bude dál, jaká bude budoucnost, to nám teprve ukáže následující doba.
Říká spolujednatel společnosti Kolimax z Javorníku, pan Roman Kopřiva, který byl dnešním průvodcem naším přímo z místa, kde jsme si procházeli výrobu nádoby. Já moc děkuju, bylo to docela zajímavé a doufám, že se nevidíme naposledy.
Já taky děkuju za návštěvu a určitě se ještě uvidíme.
Z Javorníku Mirek Kobza, Český rozhlas.